Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Godātie kolēģi, sākam Saeimas kārtējo sēdi, 3. Maija sēdi. Sākam ar prezidija ziņojumiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu sabiedrības integrācijas fonda likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Saeimas prezidijas ierosina Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rullī, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, lēmums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības jautājumu grupu par amatpersonu ievēlēšanu. Un sākam ar lēmumu projektu par Laumas Ainas Balašas iecelšanu par Bauskas zemesgrāmatu nodaļas tiesnes. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, Saeimas juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu iecelt Bauskas zemesgrāmatas nodaļas tiesnešu amatā Laumu Ainu Balašu un atbalstīja šo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par lēmumu projektu 131 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret un atturās nav. Lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu par Dīnas Suipas iecelšanu pa administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Juridiskā komisija izskatīja lēmumu projektu par Dīnas Suipas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Arī šis lēmuma projekts tika atbalstīts aizklātā balsojumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 132 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Vijas ratnieces atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesa tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Arī šajā gadījumā juridiskā komisija atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu atbrīvot Viju ratnieci no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 133 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret un atturās nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamā dienas kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Kā pirmo izskatam likumprojektu par konvenciju par kultūras izpausmu daudzveidības aizsardzību un veicināšanu. Ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Godāto priekšsēdētāji, godāti kolēģi, likumprojekts par konvenciju par kultūras izpausmu, daudzveidības aizsardzību un veicināšanu. Skatam otrā lasījumā. Dokumentu numurs ir 271. Ārlietu komisijā nav iesniegts neviens priekšlikums. Lūdzu atbalstīt šo konvenciju otrā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 271 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Likuma projekts.
Es atsmirkli, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Grozījuma likumā par konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu. Otrais lasījums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Godāto priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, likuma projekts grozījuma likumā par konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu. Arī šis likuma projekts ar numuru 258 tiek izskatīts otrā lasījumā. Ārlietu komisijā priekšlikumu nav bijuši un lūdzu atbalstīt otrā galīgā lasījumā šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 258 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma repatriācijas likumā. Trešais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Jānis Šmits.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu grozījuma repatriācijas likumā. Pirms trešā lasījuma komisija saņēmusi pavisam 9 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, ko iesniedz frakcija Tēvzemēm brīvībai LNNK, komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, varbūt uzstādiet sev jautājumu, vai mums Latvijā ir jādomā par tiem, kas ieradušies ir okupācijas laikā šeit, un kuri varbūt varētu pārcelties uz pastāvīgu dzīvi savā etniskajā dzimtenē. Ir jādomā vai nav jādomā? Lūk, šis jautājums parādās atkal īpaši pēc tā, kas ir noticis Igaunijā. Vai tiešām bija ļoti patīkams skatīties, ka Igaunijā dzīvojos dāma mierīgi pasaka, ziniet, tā Igaunija ir tāda, ko nemaz uz kartas nevar redzēt. Tad parādās jautājums, kāpēc viņi tur dzīvo. Tālāk, siekalaini, kaut kādas tabletes sarījušies jaunieši, pilnā rīklē auro, Krievī, tas notiek Igaunijas galvaspilsētas centrā. Tāds bažs, ka lūk redzēt, ka ja būs jābrauc prom, tad repatriesies tie jaunie spēcīgie, kas varētu dot labumu Latvijas ekonomikai. Sakiet lūdzu, vai šādi cilvēki, kurus jūs redzējāt, kas demolē veikals, apzog un pieķēz galvaspilsētas centri, vai tie būs tie ekonomikas cēlāji? Vai tiešām mums nemaz nav jāpadomā par to, ka Latvija arī ir pilna ar cilvēkiem, kuri tik skūdīti, kurus izmantos, un ja mēs galīgi šim jautājumam nepievērsim uzmanību, tad mēs būsim tikai zaudētāji. Mēs piedāvājam miermīlīgu pārcelšanos, balstīt uz brīvprātību. Un reizēm šī brīvprātība var rasties tad, ja cilvēks jūtas pilnīgi neērti Latvijā, ka viņam liekas, ka citur būs labāk. Starp citu, kopš iestāšanās Eiropas Savienībā pavērās šīs iespējas braukt uz visām debesis pusēm, un paldies Dievām daudz to izmanto. Tajā pašā Īrijā, slavenajā, pēdējās Saeimas vēlēšanās visvairāk nobalsoja par PCTVL. Tā kā tas kontingents arī tur uzturās. Lūk, un tieši tāpēc ir jāpadomā par tādiem jēdzieniem, ko nozīmē repatriants. Vai tiešām mēs repatriantu attiecināsim tikai uz tiem, kas atgriežas Latvijā? Vai tiešām mēs repatriantu jēdzienu nevaram attiecināt uz tiem, kur varētu brīvprātīgi doties prom no Latvijas? Un kāpēc nerunāt par viņiem un kāpēc viņiem nepalīdzēt mērot šo ceļu? Tieši tāpēc apvienība Tēzmeņu brība LNRK piedāvā savu priekšlikumu. Mēs viņus atkārtosim un piedāvāsim šad un tad. Tas ir viens no jautājumiem, kam ir jāveido sabiedrība. Cilvēkiem, kam šeit nepatīk atrasties, kam te daudz kas krīt uz nerviem, ir jādod iespēju no šejienes brīvprātīgi aizbraukt. Tā kā es aicinu tos, kam rūp miers sabiedrībā, kam rūp stabilitāte iedziļināties mūsu priekšlikumā, viņš galīgi neko neizjauc pašu likumu uzbūvē. Viņš tikai piedāvā apspriest jautājumu par okupācijas laikā ieradušos iespējām atgriezties savā etniskajā dzimtenē.
Debatēs runā deputāts Pēters Tabūns.
Cienījamie kolēģi, par šo problēmu esmu runājis gadu gadiem. Gan kā žurnālists Latvijas rādio komentāros, intervijās, gan visu piecu saimu laikā, nepārtraukti, visu laiku, aicinājis kolēģus no visām partijām, kādas vien te nākušas un bijušas un pazudušas un aizgājušas. Arī jūs esmu uzrunājis un aicinājis saprast, beidzot, šo kritisko situāciju, kādā mēs esam nonākuši, šīs nogaidīšanas, baidīšanās, bezdarbības rezultātā. Jo pasarg Dievs pateikt tiem, kuriem īstā vieta ir pavisam citur, bet nevis Latvijā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā, visās padomju socialistiskās republikās bijušajās, bet nevis Latvijā. Vienai lielai daļai, kuri nīst šo zemi, nīst latviešus, un viņi dzīvo šeit tikai tādēļ, ka viņiem te ir daudz izdevīgāk, viņiem te ir biznes, dzīvokļi, viss iespējas. Latviešu valodu viņi negrib nedzirdēt, tā ir suņu valoda. Un šādā situācijā mēs, diemžēl, neko negribam darīt. Iebāžam galvu smiltīs, nekas nenotiek, nekādu briesmu darbi nenotiek.
Godētais runātāji, otrajā lasījumā izskatot priekšlikums runā par pantiem. Mēs izskatām otro pantu.
Tieši par to es arī runāju. Par brīvprātīgu, mēs aicinām ļoti cilvēcīgi, ļoti humāni palīdzēt cilvēkiem, kuri iemaldījušies Latvijā, jo tomēr toreiz tā bija Padomju Savienība, un viņiem visi ceļi bija vaļā, un šeit bija viss iespējas saņemt dzīvokļus, darbu, karjeru un tā tālāk un tā projām. Tagad viņi jūtās šeit it kā savās mājās un tomēr nē, grib tās privilēģijas, kas ir bijušas. Vai nav humāni un cilvēcīgi palīdzēt viņiem aizbraukt? Es par to esmu teicis un uzrunājis jūs, atkārtoju, daudzas jo daudzas reizes. Palīdzēt cilvēkiem. Un mēs bijām iesnieguši, kā jūs ļoti labi atceraties, veselu likuma projektu. Repatriācijas likuma projektu, ko deputāti noraidīja. Tagad mēs esam iesnieguši šos priekšlikumus, lai valsts, lai valdība uzņemtos, tālākajos priekšlikumos būs runāts gan par programmu, gan finansējumu no dažādiem avotiem, lai šie cilvēki varētu aizbraukt. Pie tam ir ļoti daudz šo cilvēku, desmitiem tūkstošu, kuri grib aizbraukt. Tad kāpēc mēs viņiem negribam palīdzēt? Sekmēsim to, darīsim visu iespējamo. Bet jūs neskapēc to uztverat, redziet, jūs tagad arī trokšņojat, sarunājaties, jūs neinteresē šī problēma, jūs gribat sagaidīt kaut ko līdzīgu, un tagad jau spēka struktūra saka, mēs esam gatavi 9. maijam, tur var būt visādas notikumi. Atmenaties tagad Igauniju. Vēlreiz un vēlreiz, pavisam svaigi atmiņā. Vēl tur nav rimušies šie nemieri. Tad vai tad nedarīsim? Vai nav pienācis īstais brīdis risināt šo problēmu? Dot cilvēkiem naudu, biļetes aizbraukšanai. Un tā tālāk tā projām, dzīvokļi viņiem šeit ir. Tos var pārdot. Iegūt naudu. Lai tur varētu dzīvot. Dažādā veidā, ja mēs nerisināsim šo problēmu, agri vai vēlu, mēs piedzīvosim lielas nepatikšanas, vai patiešām to ir grūti saprast? Igauņi nāca pretī, nebija skolu reformas, nebija pakāpenisks pārējais uz valsts valodu. Nepilsoņiem dotas tiesības pašvaldību vēlēšanās. Viņi pat nojauca pieminekli leģionāriem, visādā veidā gribēja izpatikt, integrēt šos cilvēkus. Šie cilvēki parādīja triju pirkstu kombināciju igauņu tautai un izdemolēja Tallinu. Un Maskavā Igaunija slēdza vēstniecību. Vai patiešām mēs nesapratīsim beidzot, ka šī problēma ir jārisina? Un jūs ar viegu roku nobalsojat pret, komisija jau nobalsojas pret mūsu priekšlikumu, un gaidīsim, kad šie nedraugi, svešas valsts ideoloģija sazīdušies cilvēki taisīs šeit vēl lielākas nepatikšanas. Mēs taču atceramies, kā bija ar skolu reformas lietām, kad viņi te ārdījās.
Godātais deputāt, paldies. 5 minūtes pagājuši. Nākamais debatēs runā deputāts Visvaldis Lācis.
godājumais saimas priekšsētāji, godājumai kolēģi. Atcerēsimies, ka kopš stāšanās amatā Krievijas prezidents Vladimirs Puķins trīs reizes ir aicinājis savus tautiešus un arī krievvalodīgos katastrofālā demografiskā stāvokļa dēļ Krievijā atgriezties, repatriēties uz savu dzimteni. Pirmās prezidentūras laikā Vairai Vīķai Freibergai bija lieliski iespēja šo jautājumu pārunāt ar Vīnē ziemas laikā teltī ar Krievijas prezidentu, jo tieši īsi pirms viņa tikšanās viņš bija šo jautājumu pirmoreiz pacēlis. Tā ir godīga lieta atgriezties savā tēvzmē. Vispār šī gadienā izņēmums ir varbūt īrija un mūsu katastrofālais stāvoklis, bet vispār tas cilvēks, kas bēg no savas tēvzemes, manā skatījumā nekādu cieņu nepild. Es domāju, ka PBLN kā priekšlikums vitādā ziņā ir atbalstāms, un man arī uztrauc šī vienaldzība, ko es redzu šajā zālē. Ja tas tā notiks, es atkārtoju otrais savus neilgās pastāvēšanas laikā šajā saimā, tad šīs kreisais spārnas pavirzīsies uz vidu. Noteikti, noteikti tas tā būs. Es aicinu atbalstīt TBLN kā priekšlikumu par repatriāciju, par okupācijas varas ievesto sveštautiešu cilvēku repatriāciju uz viņu dzimteni.
Nākamā debatēs runā deputāte Anta Rugāte.
Labrīt, godātie kolēģi, cienījamais godātais saimes priekšsēdētāji un kolēģi deputāti. Šādās debatēs es patiešām gribētu runāt par šo pantu un nevis par visu, kopš Mozus laikiem arī man būtu daudz ko teikt. To es tā kā repliku gribētu teikt tēvzemes un brīvības kolēģiem, kuri vienmēr šādās situācijās, tāpat kā kolēģi pa kreisi, izmanto gadījumu, lai pateiktu pēc iespējas kaut ko šarpāku un diktāku. Beigolā man ir priekšlikums par šo priekšlikumu. Par priekšlikumu, kurš skan tā, tātad repatriants tā ir persona, kura ieradusies Latvijā tās okupācijas laikā vai šādas personas pēcnācējas un kura brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi savā etniskajā dzimtenē. Godātie kolēģi, tēvzemes un brīvības deputāti, jums šajā valdībā ir tieslietu ministrs. Es ieteiktu pakonsultēties ar savu profesionāli par šīs lietas risinājumu valstiskā atbildīgā, politiski atbildīgā līmenī. Ja jums patiesi rūp šis jautājums pēc būtības, tad patiesībā ir runa nevis par repatriāciju, un to jūs paši ļoti labi saprotat, bet par ekspatriāciju. Ja jūs vēlaties šiem cilvēkiem piedāvāt to, ko jūs piedāvājat, tad uzrakstiet likumu. Tad tieši par šo pantu es arī runāju. Diemžēl, Dobeļa kungs, jūs nevēlaties saprast latviešu valodā gramatiski uzrakstīto. Jūs gribat savu ideoloģiju un savu filozofiju ielikt tādās formās, kādās tas nav ieliekams. Likums par ekspatriāciju, jebkurā valstī ir iespējams, ja par to lēmi parlaments, mēs skatīsim šo likumprojektu, iespējams mēs to arī atbalstīsim, taču tas nekādā gadījumā nebūs sajaukta putra rozīnēm, jo repatriācija un ekspatriācija ir divas pilnīgi dažādas lietas. Un vienlaikus es vēlētos runāt par nākošo priekšlikumu, lai nenāktu šur šajā tribīnā otrais, kuru es arī nevaru atbalstīt. Un tas ir otrais TBLNK priekšlikums, kurš patiesībā ir gramatiski tulkojams pilnīgi pretēji, nekā ir vēlējušies šie priekšlikumu iesniedzēji. Runa ir par repatriācijas programmu un par tās mērķi, par brīvprātīgu atgriešanos savā etniskajā dzimtenē. Taču šis priekšlikums ir uzrakstīts tā, ka tas, ko jūs vēlaties, lai notiktu ar izbraukšanu, tam ir jānotiek ar iebraukšanu, ar atgriešanos Latvijā. Tad kura tad ir tā etniskā dzimtene tiem, kam jūs piedāvājat ekspatrieties no Latvijas, zem vārda repatriācija. Jūs saprotat, ka neviens loģisks cilvēks šajā muģeklī starp patriāciju, repatriāciju, ekspatriāciju un vēl kaut ko vairs neko nevar saprast, tad, kad jūs samuģinat lietu, jo lieta ir jānodala. Jānodala repatriācija latviešu un Latvijā dzimušo ļaužu atgriešanos savā etniskajā dzimtenē. No to ļaužu atgriešanās viņu etniskajā dzimtenē, kuri šeit ir iebraukuši, un tie nekad nebūs ne latvieši, ne Latvijā dzimušie. Un tad tas ir tikai un vienīgi iespējams ekspatriācijas likumā. Ja par to ir mūsu debata parlamentā, tad lūdzu lieciet šo likumprojektu galdā, tad par to arī runāsim. Šajā likumprojektā ir runa par repatriāciju, un tāpēc neviens no šiem priekšlikumiem nav atbalstāms. Paldies.
Debatēs runā Juris Dobelis otro reizi.
Cienītie kolēģi, diemžēl man jākonstatē, ka Rugāts kundze galīgi sajaukus jēdziens. Nu, es saprotu, viņai laikam nav tik viegli šobrīd, un līdz ar to es varētu viņu arī attaisnot. Ko nozīmē atgriešanās uz savu dzimteni, cik reiz tas no šejienes būs jāstāst? Spēlēšanās ar vārdiem repatriācija un ekspatriācija nozīmē gļēvulīgu izvairīšanos no problēmas risināšana. Tā ir vispār tipiska gļēvuļa rakstura pazīme. Mazāk problēmas, nost no problēmām, tas jau ir arī redzams šad un tad tīri praktiskajā darbībā. Apelēšana pie mūsu tieslietu ministra, lai nu paliek mūsu ziņā. Mūsu tieslietu ministrs jau ir pietiekami daudz izdarījis nepilnā pusgada laikā, stingri ierobežojot naturalizāciju mūsu valstī. Paskatāties naturalizācijas temps pēdējā pusgadā un salīdziniet to ar iepriekšējo pusgadu. Šitā nožēlojamā izrunāšanās, šīte gļēvulīgā kaut kāda bēgšana no tēmas, diemžēl tas ir arī par iemeslu tam, kādā stāvoklī mēs šodien atrodamies. Es aicinātu, ja cilvēks nāk tribīnē, lai viņš vismaz parāda, ka viņš kaut ko saprot. Jo pagaidām Rugāts kundzes uzstāšanās pierādīja, ka viņi neko nesaprot, jeb izliekās, ka nesaprot, jeb vismaz gļēvulīgi izvairās no tēmas risināšanas. Es nosodu gļēvuļus un aicinu balstot par mūsu priekšlikumu.
Debatēs runā Visvaldis Lācis otro reizi.
Es uzskatu, ka šo strīdīgo jautājumu par šiem diviem terminiem atvainojas, ir jau izšķīruši mūsu labākie, spēcīgākie zinātnieki vēsturē. Akadēmiķis profesors Feldmans, profesors Strang un neminēšu vēl veselu virkni. Skaidri runā aprakstot Molotov-Ribbentropa paktu un pirms tam notikušo vāciešu izceļošana par repatriāciju. Pilnīgi pareizi runā un arī citos gadienos. Repatriācija cilvēka atgriešanās viņa etniskā dzimtenē, etniskā tērzemē. Nekāda strīda nevarētu būt. To apstiprina vēlreiz ne Visvaldis Lācis, ne Juris Dobelis, bet mūsu spējīgākie zinātnieki.
Debats par otro pantu un repatriants turpina Deputāts Pēters Tabūns otro reizi.
Cienījamie kolēģi, es vēlreiz atkārtoju. Ir svarīga būtība. Nav svarīga vārdu spēle. Ir būtība pēc paša, pēc definīcijas, ja jūs vēlaties. Tālākos pantos ir rādīta šī tālākā, ka nepieciešama repatriācijas programma, attiecīgi finansējums, fonds, repatriācijas un tā tālāk un tā projām. Tas jau ir tas politiskais risinājums. Tas jau ir tas politiskais risinājums cienījamā Rugāts kundze. Izšķirties Saeimai par to, vai šiem cilvēkiem palīdzēt aizbraukt uz savu dzimteni, vai nē? Tā nav nekāda ekspatriācija. Pilnīgi un absolūti. Jo tā ir brīvprātīga aizbraukšana mājās. 40 līdz 60 tūkstošiem Krievijas vēstniecībā vēl tagad viņiem ir šie saraksti, pirms vairākiem gadiem viņi pieteicās, kuri vēlas aizbraukt. Lūdz savu vēstniecību, faktiski lūdz Latviju palīdzēt viņiem nelaimē nonākušajiem. Saprotiet? Un tas jāizšķirās mums. Politiskas lēmums jāpieņem. Tieši tā. Bet tas jādara. Kā es varu darīt, ja Rugāte ir pretī un pārējie? Jūs uznācat tribīnē un teicat tā un tā. Jūs sakat, izstrādājiet likumprojektu. Likumprojekts tika iesniegts Saeimā. Speciāli repatriācijas likuma projekts. Pants pēc panta. Šī lieta ir jādara. Un nav svarīga vārdu spēle. Kā nosauc? Un tagad var apstrīdēt un skatīties vārdnīcās un tulkot visādi. Bet būtība vai šiem cilvēkiem palīdzēt, viņus netaisās neviens raidīt ārā. Lai gan igauņi pateica, ka tie, kuri cēla nemierus, nepilsoņi tiks izraidīti. Un es ceru, ka viņi to izdarīs.
Godātais deputāti, 2 minūtes pagājuši. Paldies. Debats slēdzu. Komisijas vārdā vai deputātam Jānim Šmitam ir kas piebilstams, nekas piebilstams. Nav lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par pirmo... Frakcijas tāvzamiem brīvībā LNK priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 48, atturās 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais frakcija tāvzamiem brīvībā LNK priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājuma debats. Debatēs pieteicies deputāts Juris Dobels.
Cienējami kolēģi, tā kā daži gļēvuļi man ir iekustinājuši, tad es te runāšu diezgan ilgi un mēģināšu arī kaut ko pateikt. Tātad, kāds ir mūsu piedāvājums? Mūsu piedāvājums ir atgriezties pie repatriācijas programmas, jo šī brīdī tādas nav. Un tā ir atkal viena bēdīga lieta. Ja jau mēs tā rūpējamies par savu tautiešu atgriešanos dzimtenē, ja mums tā nepatīk viena otra šeit atrodošās uzvedība, kāpēc mums neparunāt par repatriācijas programmu, kur ir ļoti skaidri pateikts, ko tad mēs vēlamies? Gan veicināt latviešu un līvu atgriešanos dzimtenē, Latvijā, gan sekmēt, uzsver, sekmēt citautiešu brīvprātīgi atgriešanos savā etniskajā dzimtenē. Kas jums te nepatīk? Jums nepatīk, ka ir programma? Jums nepatīk, ka ir sistēma valstī? Jā, šodien Latvijā nav nekādas sistēmas. Vienkārši šī jautājumā katrs dar, ko grib. Grib brauc, negrib nebrauc. Valsts institūcijām tas ir pilnīgi vienalga. Un tad, kad jautājums nobriest tik tālu, ka šķiet vairāk nevar paciest, tad sākās histēriska rīcība. Tad kāda problēma ir šeit ministra kabinetam strādāt pie repatriācijas programmas? Vēlāk runāšu arī par repatriācijas fondu. Tas ir mūsu nākamais priekšlikums. Kas te ir nepieņemams? Kāpēc tāda izvairīšanās no jautājuma būtības? Un visu laiku tas skan te cauri. Un tad jūs brīnaties, ka Krievija neatzīst okupāciju. Bet vai Latvijas Republikas Saeima atzīst okupāciju, ja viņi noliedz šo te okupācijas laikā nelikumīgi ievesto ieradušos cilvēku klātbūtni? Vai atzīst okupāciju nopietni? Nē! Tur jau ir tā jēga. Tāpēc arī šeit Latvijas Republikas Saeimā ir deputāti, kas mierīgi uzkāp tribīnē, sagroz vēsturi, kā viņiem iepatīks, un ar smaidu uz lūpām to pasaka. Uztraukuma nav nekāda. Mūsu tautieši uzkāp tribīnē un sāk viens otru mācīt, kas ir repatriācija, kas ir ekspatriācija, kas ir okupācija un vēl šo un to. Rezultāts ir vienkārši. Šis skaitlis pieaugs, agrāk vai vēlāk viņš pieaugs, pēdiņās pateicoties mūsu gļēvulīgajai darbībai. Diemžēl, patīk vai nepatīk, ka mēs pa Igauniju runājām, bet Igaunijas piemērs parāda, ka pat neliela grupiņa var izprovocēt kaut ko tādu, par ko Eiropa nav pat sapņojusi. Un mierīgi tas notiek. Labi, turpināsim rieties šeit. Nekāda vaina, labi, varam pie tā strādāt tālāk. Nāksim, pierādīsim katrs savu inteliģenci un pārgudrību, bet varbūt tomēr runāsim par pašu problēmu. Runāsim par to, vai mums ir nepieciešama sistēma, vai mums ir nepieciešama programma. Vai nav? Mēs turpināsim šos savus priekšlikumus piedāvāt nevienreiz vien šīs Saeimas darbības laikā, un ne tikai šīnī likumā.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā deputātam Jānim Šmitam kas piebilstams? Nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par otro frakcijas Tēvzemēm brīvībai LNNK priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 46 atturās 29, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais frakcijas Tēvzemē brīvībā LNNK priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājuma debats, debatēs pieteicies deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, vēl vienreiz nāks runāt par repatriāciju. Nu, audzināšana ir nepieciešama, ir tīpaši vienam otram, kas nesaprot lietas būtību. Šad un tad ir jāpaklausās. Tā kā es esmu nostrādājis par skolotāju, vairākas gadus tiesēs pasniedz ķīmiju, bet man bija gan latviešu, gan krievu plūsma, un latviešu un krievu skolēni man klausīja, un bija klusums un miers klasē. Paņēmien, kādas es izvēlējos, bija ļoti dažādi, bet viņi visi bija sekmīgi. Un to pašu es darīšu šeit. Es runāšu par savu patiesību, un es runāšu par to patiesību, ko piedāvā Tēvzemēm brīvībā LNNK. Un ja kāds nāks un ņirgāsies par mūsu patiesību, tad viņš no manis dzirdēs šo un to nepatīkam. Nekā nevar darīt. Es aicinu runāt par problēmu, bet neaiztikt nevienu partiju, nevienu cilvēku personīgi. Bet ja tas notiks, tad būs atbildi. Nekā nevar darīt. Tātad runa ir par fondu. Vai mums ir nepieciešams zināms līdzekļu uzkrājums, kurus izmantojot mēs varam veicināt repatriāciju? Ir vai nav nepieciešams? Vai valstī ir no savu budžetu jāizvēlas līdzekļi sekmīgākai repatriācijai? Pie tam šeit tas vienādi attiecas uz mūsu tautiešiem, kas vēlas atgriezties dzimtenē. Un arī uz tiem, kuriem jāpalīdz no šejienes aizbraukt. Tā ir mūsu priekšlikuma būtība. Es aicinu padomāt, var būt, ka šāds fonds ir nepieciešams. Mēs pie šī priekšlikuma atgriezīsimies vēlreiz un vēlreiz. Un, protams, runāsim ar saviem ministriem, arī valdībā par šo jautājumu runāt. Šinī brīdī es piedāvāju atbalstīt mūsu priekšlikumu, kā jūs labi zinat, šāds fonds bija, diemžēl, pat labam, tas ir izslēgts ar tādu un tādu, kā jūs redzat, datumu likumu. Es piedāvāju pie šī fonda atgriezties.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā nekas piebilstams nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmi. Balsojam par trešo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 48 atturās 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais deputāta Buzājo priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs runā deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundi, mans priekšlikums nedaudz savādāk izklāstīt repatriācijas likuma 10. pantā ir saistīt ar nepieciešamību sakurtāt likumdošanai. 95. gada pieņemtais likums tiek saskaņots ar daudz mūsdienīgākā imigrācijas likuma, kas tās spēkoja 2003. gada. Itipahai jāņem tvierai, ka abi likumi regulē vienu un to pahu procesu, un abi likumi satar to iemeslu sarakstu, kuri var kalpat par pamatu aizlīgumam dzīvot Latvijā. Atšķirība ir vienīgai tāņai, ka imigrācijas likums, no kurējas arī esmu aizguvies 10. panta redakcijā, atteicas uz jebkuru ārvalstnieku. Tai skaitā arī tādai, kuram Latvija ir absolūtas viehai. Totais repatriācijas likumu var piemirot latvijam un līvijam, pārsvarā no represēta ģimeņām, kas vielas atgrastas uz dzimtenē. Tādēļ izsauc izbrinu tas, ka Saimas cilvēktiesību komisija piedāvā daudz striktāk izturētas pret latvijam un līvijam, nekā pret pārējā tautu pārstāvjām. Manuprāt, visas tautas ir vienlīdzīgas, un ja krievu nedrieks sodāt par tā saucamās okupācijas, tā saucamā fakta neatzihādā, tad nedrieks sodāt par to pahā arī Latvijā. Demhēļ, kad latviešu politiķi izmanto svehvārdus repatriācija, imigrācija un okupācija, viņi vadas nevis no juridiskas argumentācijas vai vesela saprātē argumentam, bet gan no sava veida mistiskai ticības simbolē. Latvijas krieviem ir daudz racionālāka atteiksme pret visam trim minitajam lietām. Es pat varu apgalvot, ka Latvijas krievu vidu ir daudz mazāk personu, kuras tic okupācijas faktam, nekā krieva, kas ir katoļa un luterāni kopumā. Hats neticības tā saucamajam okupācijas faktam fenomens ir izplatīts arī mūsu Igaunijas tautiku vidu, ko demonstrēja neseni notikumi Narva, Silamēja, Ihvija, Kohtla, Jārvi un, protams, Talinā. Talinā par savas ticības simbolu aizstāvihādā tika nogalināts Dmitrijs Ganjans, topahais arhitekts, Krievijas federācijas pilsenes, puises, manas jaunakas meitas vietumā no Igaunijas pilsētas Mustvē. Haja pilsētai, pareistīdīga draudze, Peipusa ezera krastās, atradas mana vietvietas tevē kaps, kas bija pareistīdīgais mācētais Igaunijas republikas pilsenes. Es uzskatu, ka nav svarāks, vai tuvāk dzīvē Igaunijas vai Krievijas versija par dotiku. Svarīgāk ir fakts, ka ir nogalināts 20 gadu vecuma cilvēks situācijā, kura ir izprovocēta ar Igaunijas valdības rīcībā. Lūk, ko Hai Sakara teica Tallinas un visas Igaunijas metropolietas, Igaunijas pareisticīgas baznīcas, sinodas priekšsēdētājs Kornīlijs. Mūsu valdībai, ignorēdama pilsētas varas pārstāvju pozīcijā, kas balstas uz apaļa galda bronzas karavīra problēma dalībnieku viedokļām, un ignorēdama daudzu citu vietu un ārvalstu politisku un sabiedrisku darbinieku un organizāciju izteikumās, galu galā pretēji vesela saprata balsai, uzvaras par fahizmu svietku priekšvakarā, uzsaka istina to operācijā, kas apvaina to kareivju pieminē, kurie atdeva savas dzīvības par pasaules atbrīvošanu no brūņa mierē. Citāt beigoms. Es aicinu Saimas vairākumā neatkartot savu Igaunijas kolēģu kļūdo un neiekļaut Latvijas likumās visai apkalbamas ticības simbolās. Droši vien tad mūsu bērņam nenaksas nogalināt citam citā. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par 5. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 65 atturās 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sastais cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 6. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 18 atturās 1 priekšlikums atbalstīts.
7. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
8. Frakcijas Tēvzemē brīvībai LNNK priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 8. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 10 pret 59 atturās 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
9. Frakcijas Tēvzemē brīvībai LNNK priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 9. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 65 atturās 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to viss priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu Saeimu balsot un atbalstīt likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 26 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 9 atturās 2 likums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījums sodu reģistra likumā. Trešais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Augstskatotais priekšsēdētāji, kolēģi, komisija trešajam lasījumam likumprojektam grozījuma sodu reģistra likumā priekšlikumus nesaņēma. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 249 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret un atturās nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs lemjam par nākamo dienas kārtības jautājumu. informēja, ka prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegtu pastāvīgo priekšlikumu. Informēju, ka šis priekšlikums ir iesniegts šodien un tādēļ Saeimai jālemj, vai prezidijs ziņo par šo lēmumu projektu. Par šo jautājumu viens var runāt par, viens pret un par to, ka Saeimas prezidijs ziņo par jautājumu pieteicies runāt deputāts Kārlis Šadurskis.
Godātie kolēģi, 10 frakcijas jaunais laiks deputāti ir iesnieguši Saeimas lēmuma deklarāciju par atbalstu Igaunijai projektu. Mēs aicinām prezidiju ziņot un vēlāk iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā. Mūs uztrauc nesenie vandālismu akti Tallinas ielās un vardarbības eskalācija Maskavā pie Igaunijas vēstniecības. Krievijas varas iestādes negrib vai nespēja pildīt Vīnas konvencijas saistības attiecībā uz diplomātiskajām pārstāvniecībām. Gan Eiropas komisija, gan vairākas Eiropas Savienības dalību valstis ir izteikušas oficiālu stingru protestu Krievijai. Citēju. Mēs stingri aicinām Krievijas varas iestādes pildīt Vīnas konvencijas noteiktos pienākumus attiecībā uz diplomātiskajām attiecībām un ļaut Eiropas Savienības vēstniecībām pienācīgi strādāt, teikts Eiropas komisijas paziņojumā, paužot solidaritāti ar Igauņu tautu. Mēs atbalstām mūsu valsts prezidenta solidaritātes apliecinājumu Igaunijai un atzinīgi vērtējam Igaunijas valdības nelokāmo nostāju par spīti nepieņemamam diplomātiskajam spiedienam no Krievijas federācijas puses, kā arī Krievijas ārlietu ministrijas atklāti paustam atbalstam Maskavā trakojošiem demonstrantiem un to organizāciju provokācijām pret Igaunijas diplomātiem. Mēs trīs Baltijas valstis bijām vienotas vēsturiskajā Baltijas ceļā. Vienoti mēs izcīnījām savu neatkarību. Tikpat vienotiem mums jābūt aizstāvot savu nacionālo pašcieņu. Mūsu brāļi lietuvieši jau sniedz Igauņiem nepieciešamo tehnisko palīdzību. Mēs atzinīgi novērtējam Latvijas ārlietu ministra atbalsta paziņojumus, taču arī mūsu Saeimas pienākums ir sniegt palīdzību mūsu ziemeļu kaimiņiem, pret kuriem šobrīd vērstas Krievijas provokācijas un rupja augšanās neatkarīgas un demokrātiskas Eiropas Savienības dalību valsts iekšējās lietās. Mēs atzinīgi vērtējam Igaunijas lēmumu atbrīvot savu galvaspilsētas vēsturisko centru no okupācijas lavinošiem un Igauņu tautas neatkarību aizskarošiem monumentiem, kā arī lēmumu kritušo padomju karavīru mirstīgās atliekas ar pienācīgu cieņu apglabāt karavīru kapos, kur ik viens kritušais pelnījis mūžīgu mieru. Maskavas politikāņu inspirētie, provocētie un atbalstītie grautiņi, vandālisms un laupīšanas liecina par demokrātijas deficītu šajā valstī, kā arī apgāna par padomu impēriju kritušo karavīru piemiņu. Aicinām Latvijas Republikas Saeimu atbalstīt Saeimas lēmumu deklarāciju par atbalstu Igaunijai projektu un uzskatām, ka ik vienas Eiropas Savienības valsts pienākums ir atbalstīt Igauņu tautu, tās cīņā par pašcieņu un gara brīvību. Aicinu balsot par.
Pret to, ka prezidijs ziņo par lēmumu projektu, runā deputāts Jākavs Plīners.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti. Kārtības rulla 117. Panta 4. Daļa ir teikts, ka ir nepieciešams tādus dokumentus, lēmumus iesniegt 72 stundas pirms sēde, lai rūpīgi deputātu varētu iepazīties ar to tekstu, ar to vai ar līdzīgu dokumenta tekstu. Ja varētu būt izņēmums, varētu būt izņēmums. Tomēr Saeima var izsludināt, ja pieci pieprasa un attiecīgi, ja jūs nobalsosiet. Es bez šaubām aicinu balsot pret. Kāpēc? Kā jums ir zināms, kas notika Igaunijā? notika necieņa pret Eiropas atbrīvošanas no Brūna Mora fašisma 1945. Gada 9. Maijā. Notika necieņa pret kritušiem varoņiem sarkanas armijas zaldātiem un virsniekiem, kuri atbrīvoja...
Godātie kolēģi,
no vara,
zālē ir no troksnes.
Varas.
Jā, lūdzu, pagaidiet drusku, pagaidiet. Godātie kolēģi, zālē ir troksnes. Pret šo jautājumu deputātam ir tiesības runāt. Lūdzu, uzklausiet arī šādu viedokli.
Notika necieņa pret tiem igauniem, latviešiem, lietuviešiem, krieviem, kuri aizstāvēja savu dzimteni. Taču Hitlers nekad, ne Latvijai, ne Igaunijai, ne Lietuvai, ne apsolīja, nesolīja neatkarību, nesolīja valsts valodu. Bija Ostlands, kura ietilpa Latvija, Lietuva, Igaunija un Baltkrievijas daļa. Tikai Latvijā gāja bojā ap 600 tūkstošiem cilvēku otrā pasaules karā. Tā ir skaitā 100 tūkstoši Latvijas pilsoņu. Reichsministrs Rosenbergs plānoja 50% Baltijas iedzīvotājus iznīcināt, pārējus pārvāciskot un daļu izsūtīt uz Krievijas ziemeļiem. Uz to plānojas un to plānojas izdarīt 20-30 gadu laikā. Igaunija it kā rīkojas gudrāk par Latviju. Igaunija atļauja nepilsoniem balsot vietējās pašvaldības. Viņi lēnāk iedzīvoja muļķīgu skolas reformu, bet viņi izdarīja arī lielu kļūdu. Viņi iznīcināja minoritāšu opozīciju un dabūja, dimžēl,
godātie deputāti zālē, opozīciju. Lūdzu, netraucējiet runātāji. Es nevaru vairs dzirdēt, ko viņš runā. Un es nedzirdu, mēs nedzirdam, ko viņš runā. Nedzirdam.
Igaunija, dimžēl, dabūja pūļu opozīciju, iznīcinot minoritāšu politisko opozīciju. Mēs, pēc TVL frakcija, neatbalstam vandalismu un vardarbību, bet atbalstam tam Igaunijas tautas protestus pret pieminekļa pārvietošanā. Cik man ir zināms, starp tūkstoši aizturētiem bija 300 igauņu tautības protestētājiem. Es pieprasu tomēr prezidiju neizsludināt šo lēmuma projektu. Vai kādam nav skaidrs, ka jaunais laiks dara visu, lai pasliktinātu Latvijas un Krievijas attiecības? Viņi dara visu, lai Latvijas-Krievijas robežlīgums, kurš ka LP ir nepieciešams Latvijai, nebūtu ratificēts. Un tas varētu notikt, ja mēs pieņemtu tādu dokumentu. Šaubos, vai viņi, kā arī TBD LNNK, ir lojāli Latvijai, ja viņi nevēl visai Latvijas tautai labumu. Ja būs balsošana, es aicinu balsot pret. Paldies!
Godātie kolēģi! Es atgādinu Saeimas kārtības ruļa 117. Panta 4. Apakšpunktu, kā otro daļu šajā sadaļā pēc nemazākā 5 deputātu priekšlikuma Saeima var nolemt, ka prezidijas ziņo arī par tiem iesniegtiem pastāvīgiem priekšlikumiem, kas nav bijuši pieejami deputātiem vismaz 72 stundas pirms attiecīgās sēdes. Tātad mums šobrīd ir jālemj, vai prezidijs ziņo par šo pastāvīgo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par to, vai prezidijs ziņo par šo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 29 atturās 11. Tātad lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Kāriņa, Pāboltiņas, Lāt, Kauska, Rībenas, Rēpšas, Mūrnieces, Ķikuses un citu 10 deputātu pastāvīgo priekšlikumu. Un lēmumu, šie deputāti iesniedz lēmumu projektu Saeimas kārtības roļa 117. Panta kārtībā. Tā ir deklarācija par atbalstu Igaunijai. Godātie kolēģi, tātad mēs esam noziņojuši par šo pastāvīgo priekšlikumu. Šobrīd ir divas iespējas. Viena iespēja, vai kāds, tātad, vispirms man ir jājautā, vai kāds iebilst, jo saskaņā ar kārtības rulli, ja iebilst kaut vai viens no deputātiem, tad šodienas dienas kārtībā jautājums nav iekļaujams. Tātad es jautāju, vai ir iebildumi par pastāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šīs dienas dienas kārtībā. Deputātiem ir iebildumi. Ja deputātiem ir iebildumi, kaut vienam deputātam ir iebildumi, tad ir vēl cits risinājums. Tad mums ir divas iespējas, vai izskatām šo jautājumu nākamajā sēdē, vai nododam jautājumu kādai no komisijām, vai ir kādi deputātiem priekšlikumi. Vajag priekšlikums. Ārlietu komisija ierosina, tātad vārds, jā, pirmais ir pieteicies deputāts Kārlis Šadorskis.
Godātie kolēģi, es ierosinu izskatīt šo lēmumu projektu nākošajā sēdē.
Nākošajā sēdē ir viens priekšlikums. Otrs, vai deputātam Jānim Lagzdiņam ir cits priekšlikums, lūdzu?
Es ierosinātu izskatīt, nodot šo jautājumu izskatīšanai Ārlietu komisijai.
Ārlietu komisija. Tā. Godātie kolēģi, mums ir divi priekšlikumi. Mēs balsosim priekšlikuma iesniegšanas secībā. Pirmais būs priekšlikums par to, ka mēs jautājumu izskatām nākamajā sēdē. Par katru no šiem priekšlikumiem var izteikties kāds deputāts pār un pret. Ja neviens izteikties nevēlās, tad lūdzu zvan. Es atvainojos, ir atceļam zvanu balsojumam. Vārds deputātam Krišānam Kariņam, lūdzu.
Godāmais priekšsēdētājs, godātie kolēģi, vispār izbrīni. Man izraisa tas, ka šai Saeimai ir grūti saņemties izteikt nepieciešamo atbalstu mūsu kaimiņiem Igauniem. Igaunija šobrīd izjūt milzu spiedienu no Krievijas, un šī Saeima nav gatava viņu arī izskatīt šodien. Nekas cits mums neatliek, tātad viņu izskatīt nākamajā sēdē, nākamnedēļ, tas ir tas, par ko šobrīd ir balsojums. Bet Latvijas Republikas Saeimai ir jāizsaka atbalsts Igauniem. Tā ir neatkarīga demokrātiska republika, tāda pat kā mēs. Viņi ir izrādījuši mugurkaulu, pieņemot savus lēmumus, savu apsvērumu dēļ, un mums, kā Latvijas Saeimai, šis ir arī jāatbalsta. Aicinu atbalstīt, ja nevarējām šodien izskatīt, tad vismaz nākamajā Saeimas sēdē.
Deputāts Dzintars Ābiķis.
Cienamie kolēģi, cienamais Kariņkungs, nevajag maldināt sabiedrību. Saeima nobalsoja par atbalstu šim dokumentam. Par nobalsoja, nevis pret, kā jūs šeit mēģināt pasniegt. Cienamais Sadurskungs, kad jūs runājat, es parasti nebļaustos. Un, cienamie kolēģi, šis jautājums ir pietiekam nopietns, lai Ārlietu komisija nopietni šo tekstu izskatītu un lai mēs sagatavotos un nobalsot pēc izskatīšanas, saskaņojot šo tekstu arī ar ārlietu ministriju. Tāpēc, cienījamie kolēģi, mēs konceptuāli atbalstam šādu risinājumu, bet vairāk kas skaidrs, ka pie teksta ir nopietni jāpiestrādā. Paldies par uzmanību.
Godātie kolēģi, tagad mēs izšķiramies par to, vai mēs izskatām jautājumu nākamajā plenāra sēdē. Lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojumu par to, ka jautājums pastāvīgais priekšlikums tika izskatīts nākamajā plenāra sēdē. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 26, atturās 39, šis priekšlikums nav atbalstīts. Tagad izskatām otro priekšlikumu par nodošanu kādai komisijai. Par šo priekšlikumu grib izteikties deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi! Šeit ir tas gadījums, kad acīm redzot, tomēr vajadzētu saprast, ka ir jāatbalsta šādas iniciatīvas, kas virza mūs uz kaut kādu vismaz Baltijas vienotību. Un šinī brīdī diezgan amizanti izskatījās, ka ar dažu balstu pārsvaru vispār par šo jautājumu mēs sākām runāt. Nu, redziet, šeit ir tas gadījums, ka nerunāsim vispār pozīciju un opozīciju. Šis nav pozīcijas opozīcijas jautājums. Šis ir valsts jautājums. Un tāpēc bija ļoti bēdīgi skatīties, ka liels vairums latviešu deputātu vispār negribēja par to runāt. Nu, tagad tam okām esam tikuši tik tālu, ka vismaz daļēji piekrituši, ka izskatām ārlietu komisijā. Nu, man vienkārši ir aicinājums. Otro reizi jau šodien, tad, kad ir nopietni jautājumi, tad varbūt drusku aizmirsīsim savas personīgās attiecības. Šinī gadījumā es aicinu balsot par vismaz, lai šis jautājums aiziet līdz tajā ārlietu komisijai.
Godātie kolēģi, tātad lūdzu zvanu, balsošanas režīmu, balsojumu par to, lai pastāvīgais 10 deputātu priekšlikums tiktu nodots ārlietu komisija. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 21 atturās nav priekšlikums nodots ārlietu komisijai. Vai deputāts Jākavs Pliners grib runāt par procedūru? Nē, paldies. Godātie kolēģi, izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums, trešais lasījums, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā, deputāts Jānis Šmits.
Augsts godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 873, likuma projekts erotikas un pornogrāfijas ierobežošanas likums. Pavisam uz trešo lasījumu ir saņemt 31 priekšums, kuru izskatīt komisijas sēdē. Atgādināšu kolēģiem deputātiem tikai, ka mēs jau otro gadu kā dzīvojam bez jebkāda normatīvā akta, kas regulētu šo jomu. Jo, kā mēs zinām, pēdējie ministra kabineta noteikumi, kas regulē šo jomu, savu spēku zaudēja 2005. gada 2. jūnijā. Un tieši tādēļ atsaucoties uz daudziem sabiedrības saucieniem un pamudinājumiem par šīs jomas sakārtošanu mūsu valstī, deputāti ir atbildīgi un nopietni ķēršies pie šī darba un tagad piedāvā saimē trešā lasījumā šo likuma projektu. Likumu, kur mērķis ir, respektējot cilvēku tiesības uz privāto dzīvi, aizsargāt viņus no nevēlamās saskarsmes ar pornogrāfiskā rakstura materiāliem, kā arī nepieļaut bērnu iesaistīšanos pornogrāfiskā rakstura materiālu apritē. Pirmais saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
Trešais un ceturtais saimes juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt trešajam un ceturtajam juridiskā biroja priekšlikumam.
piektais un sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt piektajam un sestajam komisijas atzinumam.
Septītais cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijā.
Astotais un devītais Saeimas juridiskā biroja astotais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijā.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 9. un 10. priekšlikumu.
11. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Kultūras ministrijas parlamentārās sekretāra Radzēviča priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14, kā arī 13. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums arī daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 12., 13., 14. priekšlikumu.
15. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 16. un 17. priekšlikumu.
18. un 19. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt 18. un 19. komisijas atzinumam.
20. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 20. un 21. priekšlikumu.
22. un 23. juridiskā biroja priekšlikumu komisijā ir atbalstīti.
Deputāti piekrīt 22. priekšlikumam un deputāti piekrīt arī 23. priekšlikumam.
24. priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt 24. priekšlikumam.
25. un 26. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu ir atbalstīti un iekļauti komisijas priekšlikumā 28. Kā arī 27. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 25., 26., 27. un 28. priekšlikumu.
29. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 30.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 29. un 30. priekšlikumu.
Un visbeidzot 31. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Es lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 25 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies, Saeimā par vienprātīgu atbalstu.
Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījumu elektronisko sakaru likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi! Strādājumā dokumentu numuru 875. Kopumā Tautsaimniecības komisija uz trešo lasījumu bija iesniegt un izskatīt 58 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumiem.
Otrais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ceturtais priekšlikums jāskata kopā sesto priekšlikumu, ceturtais atbalstīts daļai iekļauts sestajā, kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt par ceturto un sesto komisijas atzinumu.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Sestais priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Jā, mēs jau lēmām par to, paldies.
Septītais priekšlikums no īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta parlamentārās sekretārs Grapmanis neatbalstīts.
Deputāti piekrīt komisē.
Astotais priekšlikums no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra Vitāli Aizbalta un iekšliet ministrijas parlamentārā sekretāra Daina Turla atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisē.
9. Priekšlikums ir skatāms kopā ar 11. Priekšlikumu. 9. Ir atbalstīts, 11. Daļa atbalstīts un iekļauts 9.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 9. un 11. Priekšlikumu.
10. Priekšlikums ir atbalstīts no atbildīgās komisijas.
Deputāti piekrīt komisijai.
12. Priekšlikums no satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
13. Priekšlikums skatāms kopā 14. 13. Ir daļai atbalstīts, iekļaut 14. Kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt 13. Un 14. Priekšlikumam par 9. pantu.
15. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
16. Priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
17. Un 18. Skatām kopā. 17. Priekšlikums savu parlamentāro sekretāru gan satiksmes ministrijas, gan iekšlietu ir daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas 18. Kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt 17. Un 18. Komisijas atzinumam.
19. Kopā skatāms ar 20. 19. Daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas 20. Priekšlikumā. Kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt 19. Un 20. Komisijas atzinumam.
21. Priekšlikums skatāms kopā 23. 23. Atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 21, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 21. Un 23. Priekšlikumu.
22. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 22. Priekšlikumu.
Un 24. Priekšlikums no īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta parlamentārās sekretārs neatbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
25. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
28. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt atzinumam.
29. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt priekšlikumam.
30. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt 30. Priekšlikumam.
31. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt 31. Priekšlikumam.
32. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
33. Un 34. Priekšlikumi arī skatām kopā. 33. Satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts atbildīgās komisijas 34. Kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 33. Un 34. Priekšlikumu.
35. Skatāms kopā 36. 35. Daļai atbalstīts, iekļauts 36. Kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 35. Un 36. Priekšlikumu.
37. Atkal skatāms kopā 38. 37. Atbalstīts daļai, iekļaus 38. Kurš atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 37. Un 38. Priekšlikumu.
39. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 39. Priekšlikumu.
40. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt 40. Priekšlikumam.
41. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 41. Priekšlikumu.
42. Priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt priekšlikumam 42.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt atbildīgai komisijai.
44. Satiksmes ministrijas un iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 44. Priekšlikumu.
45. Priekšlikums un 46. Skatām kopā. 45. Atbalstīts daļai iekļaut 46. Atbildīgās komisijas, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas 45. Un 46. Atzinuma.
47. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
48. Un 49. Priekšlikums ir skatām kopā. 48. Daļai atbalstīts iekļauts atbildīgās komisijas 49. Priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt 48. Un 49. Komisijas atzinumam.
50. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
51. Arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt priekšlikumam.
52. Priekšlikums ir skatāms kopā ar 55. Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikumu. 55. Atbalstīts daļēji un iekļauts 52. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 52. Un 55. Priekšlikumu.
53. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
54. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
56. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisiju.
57. Satiksmes ministrijas un iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Un 58. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt atbildīgai komisijai.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt.
57. Tika izskatīts, ja?
Un 58. Atbildīgās komisijas atbalstīts.
Un 50. Tas ir iekļauts, tā, atbalstīts redakcionāli. Precizēt maz mirkli, 57. Jā, pilnīgi precīzi, 58. Paldies. Jā.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu pieņemt šo likuma projektu trešajam galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par likuma projektu 81 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret un atturās nav, likums pieņemts.
Paldies, kolēgi, par atbalstu.
Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību. Trešais lasījums sociālo deputāts Vitālijs Orlovs.
Ne. Cienījamie deputāti, stādēm dokumentu numuru 876, grozījuma likuma par narkotisku un psihotropu vielu un zaļu likumīgas aprīties kārtību. Uz trešo lasījumu priekšlikuma nav iesniegti, līdz ar to es no komisijas vārda lūdzu jūs atbalstīt šo likuma projektu trešajā un galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu. 233 pieņemšana. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav, likums pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu likuma projekts. Grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Trešais lasījums sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ērika Zomera.
Cienījamie kolēģi, strādājām ar likuma projektu grozījumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ceturtais Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Piektais sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iestrādājot atbildīgās komisijas 7. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt atbildīgās komisijas atzinumam par 6. un 7. Priekšlikumu.
Kolēģi, aicinu atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 139 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret un atturās nav likumprojekts pieņemts. Izskatam nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts. Valsts prezidenta ievēlēšanas likums. 3. Lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Vineta Mojžniece.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šodien mēs skatām galīgajā lasījumā likumprojektu par valsts prezidenta ievēlēšanu. Likumprojektam ir saņemti pavisam 6 priekšlikumi. Visus tos ir izskatījusi gan speciāli izveidotā apakškomisija, gan arī juridiskā komisija. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un tiek ierosināts nemainot mainīt vietā 3. Un 2. Pantu, ievērojot loģisku secību. Šo priekšlikumu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais priekšlikums ir deputāta Rāsneča priekšlikums. Un deputāts ir ierosinājis papildināt likumprojektu 5. Pantu ar 2. Daļu, paredzot vēl arī papildu ziņas, kuras var pievienot deputāta iesniegumam par valsts prezidenta kandidatūru. Šo priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 2. Deputāta Dzintara Rasneča priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 31 atturās 39. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, ar kur juridiskais birojs ierosina papildināt 11. Panta tekstu ar papildinājumu, ka Saeimas prezidijas nosakot dienu, kad jaunievēlētais valsts prezidenta dod svinīgo solījumu, ņem vērā arī esošā valsts prezidenta pilnvaru termiņu. Jāsaka, ka Saeimas prezidijas, protams, šo termiņu būtu ņēmis vērā arī tad, ja tas nebūtu ierakstīts likuma normā, taču komisija lēma, ka šis precizējums ir vērā ņemams un priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ceturtais ir deputāta Gēšina priekšlikums. Kur deputāts Gešins ierosinājis papildināt 14. Pantu, šis priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 4. Deputāta Gešina priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 59 atturās 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts un iekļauts juridiskās komisijas 6. Priekšlikumā. Savukārt 6. Priekšlikums paredz mainīt vārdu ievēlētais ar jaunievēlētais, tātad tekstā turpmāk lasāms jaunievēlētais valsts prezidents, kā arī papildināt likumu ar vēl vienu papildus uzlabojumu. Un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par 5. Un 6. Priekšlikumu.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, taču pirms galīgā balsojuma es vēlos izteikt īpašu pateicību speciāli izveidotās apakškomisijas locekļiem, kā arī juridiskai komisijai, kur ļoti precīzi strādāja un iekļāvās solītajā laika grafikā, kā arī paveic šo nebūt nevieglo uzdevumu. Paldies un aicinu balsot par likumu pieņemšanu.
Godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 305 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturās 17 likums pieņemts. Godātie kolēģi, mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu reģistrēt. registrēties ar balsošanas zīmēm. Lūdzu, zvanu reģistrācijā. Godātie kolēģi, vārds paziņojumam. Pirmajam paziņojumam vārds deputātei Ērikai Zomerē.
Cienījamie kolēģi, aicinu Baltijas asamblējas Latvijas delegācijas locekļus garajā starpbrīdī 13:00 uz vakardienas sēdes turpinājumu tautsaimniecības sēžu zālē. Kolēģi, es ceru, ka jūs atcerieties un esiet informēti, ka vakar Baltijas asamblējas Latvijas delegācija pieņēma konceptuālu atbalstu Igaunijas tautai un valdībai, un šodien mēs turpinām tekstu pieņemt galīgajā variantā, saskaņojot ar Lietuvas delegācijas tekstu. Lūdzu visus ierasties uz apakškomisijas sēdi. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, ZZS frakcija.
Godātie kolēģi, sociālo un darba lietu komisija notiks 10:36 minūtēs sociālo un darba lietu komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Augustam Brigmanim.
Godājumie kolēģi, pieprasījumu komisijas sēde tūlītās un dodamies uz komisijas telpām.
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Krastiņam.
Godājumie valsts pārvaldes pašvaldības komisijas deputāti, aicinu jūs sēdi komisijas telpās pēc 5 minūtēm. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Dzintaram Rasnačam.
Informācija deputātiem un žurnālistiem. Šodien prezidijas sēde nenotiek, kārtējā prezidijas sēde būs pirmdien. Paldies.
Godātie kolēģi, lūdzu uzmanību. Šodien mēs sveicam apaļā jubilejā deputātu Ilmu Čepāni. Godātie kolēģi, šodien mēs sveicam apaļā jubilejā arī deputātu Ārti Kamparu. Pārtraukums. Es atvainojos, vēl mums jānolasa reģistrācijas rezultātu.
Labrīt, augstākā deputāte, nav reģistrējuši Dzintars Ābikis, Boris Ceļevičs, Gundars Daudzi, Oļegs Dzenisovs, Inna Druvēte, Visvaldis Lācis, Aleksandrs Mirskis, Karina Petersone, Jānis Strazdiņš un Viktors Šerbāts. Paldies!
Godātie kolēģi, pārtraukums līdz 11:00.